więc vy blíž.
Lija pustyni je tik tak, tik tak, mazie pustyni je tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, mazie kešo z pustyni je tik tak, tik tak, tik tak, tik.
Izrāde pārceļ laikā uz 20. Gadsimta sākumu Igauniju, tāpēc mūzikas konsultants Juris Vaivots tai piemeklējis laikam atbilstošas dziesmiņas. Tās izpildu izrādes galvenie varoņi – Palamuses draudzes skolas audzēkņi. Piedzīvojums Palamuses skolā igauņu rakstnieks Oskars Luts arī aprakstījis savā romānā Pavasaris. Romānu igauņi ļoti iemīlējuši un tas kļuvis par viņu nacionālo dārgumu. Pēc tām motīviem uzņemta filma, ko Igaunijā joprojām bieži izrāda, sakomponēta simfoniskā svīta, tas daudzkārt iestudēts Igaunijas teātros un to joprojām zina ik viens igaunis. Šai saistībā likumsakarīgi, ka arī iestudējumu Latvijā veido viens no zināmākajiem igauņu režisoriem Prīts Pedejas.
Все её узнают. Я внука у себя спрашивал в школе, должны они это читать. То есть это они знают. Кроме того, это кино довольно часто покажут ещё до сих пор.
Prīts Pedejas stāsta, ka nesen patestējis savu mazdēlu un pārliecinājies, ka arī viņš kā katrs kārtīgs igaunis zina Lutsa Pavasari. Tas iekļauts arī skolas mācību programmā. Režisors gan arī godīgi atzīst, ka viņam grūti pateikt, kāpēc igauņiem tieši šis darbs ir tik svarīgs, bet visticamāk tas sevī ietver kādu ļoti būtisku nācijas kodu. Taču Lutsa darbu pazīst arī ārpus Igaunijas, tas tulkots vairāk nekā 10 valodās arī latviešu. Savulaik ļoti populārs bija tā iestudējums mūsu jaunatnes teātrī.
Viņš ir naivs, sirsnīgs, mīļš, tīrs darbs. Jā, un tāds viņš arī ir jāveido.
Tā igauņu klasikas darbu, kas top arī kā klasisks iestudējums, raksturo Dailes teātra aktieris Lauris Dzelzītis. Viņš izrādē atveido nevaldāmo klases Delveri Tocu, kurš aizrāvies ar grāmatām par indiāņiem. Lauris Dzelzītis atzīst, ka pirms pirmizrādes ir grūti saprast, kā šo izrādi uztvers mūsdienu bērni, kuru dzīve tomēr tik ļoti atšķiras no izrādē redzamā.
Tēmas jau ir stipri mainījušās. Tagad tas, kas piemēram notiek laikā, kad bērni jau ir pārsātināti ar visādām spēlēm internetā, gadžetiem un ir ļoti daudz informācijas. Man liekas, bērni jau 100 reizes vairāk zina, kā es bērnībā. Es savu bērnību atceros vairāk arī ar tiem visiem indiāņu stāstiem, kas parādīt arī šai lugātu. Tas tots mans varonis interesējās par to visu, lasa grāmatas, aizraujās ļoti kreatīvi. Tagad tas viss ir stipri savādāk. Kreativitātei bieži vien nav vietas, jo tikko bērnam paliek garlaicīgi, uzreiz ir telefons rokās, ir vispārējais tā sapņošana, tas naivums tagad ir pavisam citādāks. Un es nezinu, varbūt caur šo lūgu varēs kaut kā to sirds tīrību kaut kā parādīt.
Kurš tas bija? Žurks! Tām ļoti patīk spīdīgi priekšmeti. Vienreiz žurkis aiznes mūs no mājām dzelz kapu, nav atnesuši apakaļ vēl šobaldien.
Izrādes galvenais varonis ir Arno, sapņains un romantisks zēns, kurš jau tolaik domā par dzīves lielajiem jautājumiem un piedzīvo arī pirmo mīlestību. Arno lomu spēlē Lauris Subatnieks.
Viņš ir tāds kārtīgs, bālais zēns, tāds, kurš arī uzdod tādus jautājumus, tā kā, kāpēc visiem cilvēkiem ir jāmirst? Un, tiksim, viņa simpātija tēli, kas ir pilnīgi tāds zemes cilvēks, kurai vispār nesaprotams skatīties uz mākoņiem, tur tas liekas pilnīgi priekškam, kas tur ir, jā, tāds domājošs tips. Nu, tur arī pilns ir ar humoru, un arī tur Juris Vaivots ir atradis ar tādas labas simtgadīgas dziesmīgas ar tekstiem par Jēzeliņu, kurš ir mans brūtgāniņš.
A ar no pirmo mīlestību tēli, kas viņam ir pilnīgs pretstats, atveido Kristīna Nevarauska, kura tēli raksturo kā nebēdnīgu un nešpatnu teicamnieci. Aktrise stāsta, ka tas, ka izrāde veido tieši igauņu režisors, atspoguļojas arī visā izrādes plūdumā un intonācijā.
Man kā latvieti varbūt tiešām šarmē tas, kā mēs latvieši sakam, igauņu lēnums un miers. Iespējams, ka tas arī tiek pārnests materiālā, es pat to no malas neredzu, bet ir tāda sajūta, ka visi ir lēni, harmoniski un mierīgi. Man patīk tā tīrība, tas naivisms, kas ir materiālā jau ielikts, plus mēs vēl spēlējam bērnus. Jā, arī man savā vecumā patīk atcerēties to skaisto laiku, kad uzsākās skola, kad bija tie pirmie soļi no bērna jau pieaugušajā dzīvē. Es ceru, ka būs interesanti skatīties, kā bija tajā laikā, kad nebija ne interneta, ne televīzijas, ne telefoni, kādas bija attiecības. Un tad pat laikā tur ir ļoti saprotams lietas arī mūsdienu bērniem, tāpat pirmā mīlestība, tās nebēdnības, draudzība, greizsirdība. Tur jau nekas tāds nezināms un absolūti nesaprotams nav. Viss emocija gamma.
Iestudējuma pavasaris pirmizrāde Dailes teātrī skatāma trešdien, 12. janvārī. Baiba Kušķa, Latvijas radio.